Když jsem si poprvé přečetla nějaké informace o čadu, tak to začínalo tak jakoby hezky, že čad představuje velkou směsici národností, kultur, že se tam mluví více jak stovkou různých jazyků, dialektů, a tak to vyznívalo docela hezky, ale tak jak jsem postupně četla víc a víc, tak jsem zjistila, že je to vlastně takový trošku jiný Súdán a že lidé v čadu se nemají úplně tak dobře, jak by se na první pohled z několika řádků možná mohlo zdát. Lenka Klicperová, šéfredaktorka časopisu Lidé a země, je host u našeho rozhlasového mikrofonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem měla takový dlouhý úvod o čadu. A to proto, protože vy jste tam byla a vrátila jste se nedávno z této země. A jak jsem říkala, že je to vlastně trošku takový Súdán, což je sousední země, dala byste mi za pravdu?
Já jsem určitě strávila hodně času právě na súdánsko-čadské hranici, kde samozřejmě ta krajina vypadá velmi podobně než kvůli stejně, jako například v Darfuru, což je súdánský region hned za hranicí. Takže v podstatě příroda vypadá stejně, je to taková velmi suchá polopouštní oblast, kde je málo stromů, málo vody. Jsou tam typická taková ta vádí, což jsou údolí, kde když prší aspoň trošku v roce, tak se tam zadržuje voda a dá se chodit do vádí pro vodu, do některých vádí. A je to velmi nehostinná krajina, pustá, nedá se tam téměř nic pěstovat, většina lidí se živí pastevectvím, že pasou teda stáda koz nebo ovcí.
Na čem, když tam není skoro žádná tráva? No,
tam jsou takový keříčky, malý krčící se územě, který ty kozy a ovce dokážou nějak využít a dokážou na tom přežít. Takhle z evropského pohledu je to pro mě upřímně záhada, jak tam vůbec někdo v téhle krajině může přežít. Ale samozřejmě místní obyvatelstvo je na tenhle typ krajiny adaptováno za dlouhou dobu vývoje. Takže oni jsou toho schopní. Já myslím, že Evropan by tam asi těžko přežil.
Co vás zavedlo do Čadu?
Já jsem původně chtěla jet přímo do Darfuru, což je region na západě Súdánu, velmi neblaze proslulý tím dlouhotrvajícím etnickým konfliktem, který už se táhne přes několik let a stále je jeho řešení nějak v nedohlednu. A bohužel teda cestu do Darfuru mi zhatily události, které se tam odehrály poměrně nedávno. Byli tam uneseni dva němečtí humanitární pracovníci a na to konto teda byla jaksi naše plánovaná cesta stopnuta s tím, že absolutně se nedá mluvit o nějakém elementárním bezpečí při cestě do Darfuru, takže nás už organizace UNHCR, což je tedy komisariát, vysoký komisariát pro uprchlíky, agentura při OSN, tak nás odmítli už při té cestě podpořit a bez podpory takovéhle organizace se tam strašně těžko dostává a hlavně by se těžko vracelo. Takže jsem vymýšlela, co dál, a samozřejmě přišla alternativa, ta, že teda navštívíme společně s kolegyní Olgou Šilhovou uprchlické tábory, které jsou právě v Čadu, hnedka za hranicí, a přichází tam vlastně od roku 2003 zhruba uprchlíci právě z Darfuru, ti, kterým se podařilo přežít právě masakry v Darfuru. Tak třeba několik dní šli, až teda se dostali přes hranici a tam byly sběrné tábory, ze kterých je UNHCR zase distribuovali do dalších táborů, které vyrostly při té hranici. Je jich tam mnoho, několik desítek. V každém tom táboře je třeba 20 tisíc lidí i víc. A zase ty podmínky jsou tam samozřejmě velmi tristní.
هيا المسكين مقطوع الطالي بلاكم علي وعلي أني نجينا مرة زين أني نجينا أني نجينا كي أخرني كي لقينا بيبي رزكي فرشينا دقا قدا سمينا قلك ايش بينا وقسمنا كئينا الما بريدك ان شاء الله ما يدينا
سودان بدل تشاد jeden problém vlastně v Súdánu. A ti lidé se posunuli tam, kam mohli v tu chvíli, to znamená za nejbližší hranice, tedy do Čadu. Pomohli si tím?
Tak určitě. Určitě si pomohli v tom smyslu, že v Čadu je nikdo nevraždí hromadně, nedělají se žádné nájezdy na ty uprchlické tábory. I když samozřejmě život v těch táborech je z našeho pohledu taky strašně jaksi surový a plný násilí, dá se říct. Ale pořád je to posun v tom, že oni se nemusí každý den bát o holý život, což v Darfuru museli. V Darfuru se dějí od roku 2002-2003. Děje se tam opravdu v podstatě etnická čistka. Milice Janjaví, což jsou Arabové, podporovaní chartumskou vládou, tak přepadají darfurské vesnice černošské a masakrují tamní obyvatelstvo. Ty útoky na ty vesnice jsou velmi sofistikované, protože většinou jede jeden útok pozemní cestou, což jsou většinou milice Janjaweed, buď to na koních nebo v autech, samozřejmě ozbrojeni. A mnohdy se stává, že i ze vzduchu vlastně útočí súdánská armáda pomocí letadel, teda svrhává bomby na ty vesnice. A takhle v podstatě to černošské obyvatelstvo se tam snaží úplně zdecimovat a vyhnat, vlastně vyčistit, dá se tak říct, dá se použít tenhle termín Darfur od černošského obyvatelstva. Ten konflikt není postavený na žádný ideologii náboženský nebo na něčem takovým, jde opravdu čistě o etnický problém a o etnické násilí.
Klicperovou jsme se dnes vypravili do Čadu, do, dá se říct, možná středoafrické země, tak trochu na sever, no ale uprostřed Afriky. Lenko, vy jste před chviličkou mluvila o etnických čistkách ve spojení tedy se sousedním Súdánem, ale v historii Čadu vlastně také ty etnické čistky byly a bylo to hodně podobné. Tam vlastně taky šel jich proti severu, když to řeknu takhle románově, tak vlastně muslimské obyvatelstvo ze severu a černošské z jihu.
Čad má vůbec taky pohnutou historii, je plná převratů, samozřejmě vojenských. V podstatě poslední se, tuším, odehrál v roce 2008, takže to rozhodně není klidná země. Navíc je v podstatě se Súdánem od roku 2005 ve válečném stavu, protože súdánští bandité operují právě na východě Čadu, na těch východních územích, a naopak zase čadští bandité pronikají do Súdánu a obě ty dvě vlády se navzájem obvinují z podpory těch protipovstalců. Takže v současné době sice nějaké příměří, řekněme, že byly podepsány nějaké mírové dohody částečně. Částečně říkám, protože ti povstalci nejsou úplně jednotní, takže část podepsala, část nepodepsala, část teda stále bojuje. Takže to rozhodně není klidná oblast a ani na té čadské straně. My jsme se tam pohybovali v podstatě jenom v konvoji ozbrojeném. Neměli jsme šanci vůbec třeba trávit noc v těch uprchlických táborech, to bylo striktně teda zakázáno. A bylo vidět, že se zkrátka počítá i s tou možností, že se tam ti bandité někde objeví.
Tohle všechno jste věděla, když jste tam měla jet?
Samozřejmě, to si vždycky, to je první věc, kterou si zjišťuju, abych měla co nejvíc informací o tom regionu, co se děje, co je možný, že se stane, abych si samozřejmě mohla spočítat, když to řeknu takhle, ta rizika. Jo, věděla jsem to.
Já teď maličko odbočím. Jste říkala spočítat si rizika, to znamená, jestli tam pojedete, anebo nakonec nepojedete. Stalo se vám někdy u nějaké země, protože vy jste procestovala už velikánskou část Afriky a vůbec jste byla i na různých místech jinde ve světě, třeba v Afghánistánu a tak podobně. Stalo se vám někdy, že jste po zvážení těch rizik řekla o určité zemi, že tam opravdu nepojedete? Teď typuju, pak vám řeknu, jestli jsem to typla správně.
No, v podstatě to nedokážu takhle na to úplně jednoznačně odpovědět. Já třeba vím, že bych sama nejela do Somálska. Ale v současné době už se zase věci posunuly a já jsem tam našla kontakty, který by mi asi tu cestu dokázali zabezpečit tak, že bych ji přežila. Problém je jenom v tom, že na tu cestu, na takovouhle cestu je potřeba strašná spousta peněz, který nemám. Takže to je jediné, co v současné době mě brzdí. A proč do toho Somálska se vydat nemůžu.
Ale kdyby peníze byly, tak Somálsko,
tak bych
ano,
to určitě dala.
Ale s někým.
Radši bych s někým. No,
a to z jakého důvodu? Jo. Tam je to tak nebezpečné?
Ne? Samozřejmě, no. Somálsko je asi, bych řekla, nejnebezpečnější region na světě, kde se dá vůbec pohybovat, nebo v podstatě se tam teda dá špatně pohybovat, abych to upřesnila. Je třeba mít tam v té zemi někoho, kdo dobře zná ty místní klany a dobře zná situaci, v jaký se zrovna ty klany nachází, což není jednoduchý. A je třeba najímat si vlastně takovou ochranku, aby vždycky přes to území projížděla ochranka, kterou ty klany respektují. Je to hrozná věda, je to strašně složitý.
Mám pocit, že mě bude bolet za krkem dnes po tom rozhovoru, protože kroutím hlavou neustále od začátku ze strany na stranu.
Ono je spousta věcí strašně zajímavých ve světě, kam by se dalo jet, ale bohužel to vyžaduje nemalé finanční náklady, právě protože pokud chcete si zabezpečit zase návrat domů, což asi většina z nás logicky by chtěla, tak je potřeba právě do té bezpečnosti investovat a to nikdo nikde neudělá zadarmo, protože tam zkrátka ty rizika existují a hod ta ochrana prostě stojí opravdu 100 tisíce.
Teď se vrátíme zpátky do Čadu, do střední Afriky. Můžu tomu říkat střední Afrika?
Myslím, že asi můžu.
Vy jste říkala, že to nehostinná krajina, rovinatá, sem tam nějaký keř. Tam je vlastně Čadské jezero, které možná jediné zabezpečuje trošku té vláhy a kde se možná něco dá vypěstovat pro ty místní obyvatele. Přesto prý vysychá pomalu, ale
určitě.
Možná docela i rychle.
Ano, to je zcela jistě pravda. Já teda musím říct, že teď jsem hlavně mluvila o té východní oblasti, o východu země, který právě sousedí s tím už zmiňovaným Darfurem. Já jsem Čad neprojížděla celý, takže většinu času jsem strávila buď to v hlavním městě Džameně, čekáním na různá povolení, a potom teda druhou půlku času jsem trávila v těch uprchlických táborech přímo na východě země. Takže nemůžu říct, že bych celý Čad poznala, to se určitě nedá, ačkoliv jsem tam strávila měsíc, tak spoustu času opravdu zaberou ty byrokratické procedury, protože Čad je policejní stát v tom nejhorším slova smyslu, jaký jsem kdy zažila. Ani v Kongu se mi nepracovalo takhle strašně složitě a špatně. A navíc tím, že jsme spolupracovali s agenturou OSN, která tam samozřejmě s těmi úřady musí nějak vycházet, tak jsme si nemohli dovolit moc s mojí kolegyní nějak ta pravidla ignorovat a porušovat.
Což jste řekla, jako kdybyste normálně dělala.
A normálně by to člověk samozřejmě udělal.
to.
Protože to zkrátka tak se nesmí brát zase úplně striktně.
Ono nakonec v Africe jsou nejenom možná v Čadu, některá řízení i trošičku taková, jak to říct, nelogická, nebo
určitě,
člověk
určitě
si
nelogická.
Těžko srovnává v hlavě, jak to, jo, že i na takovou obyčejnou drobnou věc potřebuje povolení od nějakého vysokého úředníka.
Čadu potřebujete povolení prakticky na všechno. My jsme hlavně potřebovali získat povolení na fotografování a na natáčení, což je strašně komplikovaná věc. Navíc vy potřebujete i povolení, pokud se chcete po té zemi pohybovat, tak vždycky musíte dojet na nějaký checkpoint, kde vás kontrolují, a pokud nemáte příslušná razítka v pořádku, tak se s vámi holt nikdo nebaví a vrátí vás zpátky, případně zavřou do vězení nebo nějaký další takovýhle libůstky. A opravdu se to dá těžko obcházet, protože, jak už jsem řekla, je to policejní stát, spousta lidí je zaměstnána v tajných službách, jsou tam tajní policisté skoro na každém rohu, když to tak řeknu. A vás jako bílého člověka samozřejmě velmi lehko poznají a zmonitorují, takže jak si utajit tam svůj pohyb, je poměrně těžký.
Co se týká třeba konkrétně toho fotografování, tak je to jako třeba v sousední Středoafrické republice, že tam vlastně nemůžete fotit téměř nic?
Ano, přesně tak. Je tam v podstatě zákaz, embargo fotit cokoliv. Netýká se to samozřejmě jenom vládních budov a strategických míst, což to samozřejmě člověk by pochopil. Ale prakticky nemůžete fotit vůbec nic a my jsme se právě dostali trošku do potíží, protože když už jsme asi po 10 dnech teda získali povolení na focení a na natáčení a odebrali jsme se na východ do těch uprchlických táborů, tak my jsme nemohli bydlet přímo v uprchlickém táboře, ale bydleli jsme v takové vesničce, úplně malá díra, opravdu strašlivý místo, jmenovalo se to Iriba. A my jsme v té Iribě bydleli a každý den jsme vyjížděli autem s tím ozbrojeným konvojem do těch uprchlických táborů. No a mysleli jsme si, že máme povolení k natáčení a k focení v téhleté oblasti, prostě v prostoru těch uprchlických táborů. Jenže ouha, povolení bylo napsáno velmi lišácky, takže oni to prostě brali tak, že my můžeme fotit a točit jenom na prostoru opravdu striktně toho uprchlického tábora. Takže jakmile jsme opustili tábor, tak už jsme vlastně nemohli dělat legální záběry a nemohli jsme legálně fotit. Což jsme samozřejmě předtím nějak, nás to nenapadlo, upřímně nás to nenapadlo. Jo. Takže samozřejmě první den jsme vyběhli do Iriby, že natočíme nějaký, protože bylo pěkný světlo, že natočíme ilustrační nějaký záběry, nešlo o nic opravdu dramatického důležitého. důležitýho, jenom nějaký ilustračky. No a samozřejmě první, kdo k nám přijel autem, protože tam mají auto asi dvě osoby, tak byl místní prefekt, samozřejmě všemocný muž, který se dotazoval a dožadoval našeho povolení k focení. A my jsme teda upřímně si řekli, že tady nejsme od toho, aby jsme každému ukazovali naše povolení a že co je mu do toho. Tak jsme se zdravě naštvali. A milého pana prefekta jsme trošku poslali do oněch míst, i když české, ale myslím, že tomu naprosto přesně porozuměl. A to byla samozřejmě velká chyba, protože ten člověk je v tom regionu opravdu všemocný, má i napojení na bandity, ovládá tam prostě dokonale úplně všechno. A velmi jsme si ho tedy proti sobě popudili, takže on okamžitě jel se stěžovat na UNHCR, s kterými jsme tam spolupracovali. My jsme se okamžitě museli dostavit k vysvětlení a teď prefekt se dožadoval smazání fotek a smazání záběru. Na foťáku to jsem ho nějak obešla, jednoduše jsem prostě dělala jako, že mažu fotky a nemazala jsem nic, ale problém jsme měli s kamerou, protože tam prostě to technicky nešlo, tam by skutečně jsme museli do střižny a tam to smazat přímo ve střižně a on to nemohl pochopit, takže chvíli hrozilo, že opravdu se přestane zajímat o to, jestli máme záběry nebo nemáme a že prostě nám sebere techniku a strčí nás do vězení, což by samozřejmě vězení člověk asi přežije, ale bez té techniky by to bylo opravdu smutný už. Takže jako nakonec se nám to podařilo nějak usmlouvat a omluvili jsme se asi 100 000krát, jo, i když teda mi to strašně nelezlo přes pusu, jo. Že jsem byla opravdu rozdurděná, co si to ten člověk vůbec dovoluje. Jo.
Zkrátka ta Afrika trošičku pohlíží jinak.
No, někdy to chce opravdu pevný nervy. Já jsem se pak teda hrozně snažila kontrolovat, ale šlo mi to hrozně těžko.
Vše kamarádka a kolegyně Olga je trošku, řekněme, klidnější povahy, i když tím nechci říct, že byste nebyla klidnější povahy, ale vycházím z toho, co říkáte.
To já ani vlastně nevím,
jestli se třeba krotíte navzájem.
Jo, krotili jsme se navzájem, protože jsme chápali naprosto, do jaký situace jsme se dostali a věděli jsme, že to prostě jako ty emoce musíme ukrotit, taky jsme je nakonec ukrotili.
A vyplatilo se.
Pak jsme si šli strašlivě zanadávat spolu, jo. Ale dostali jsme se z toho a mohli jsme zase točit, ale bohužel opravdu už jenom na území těch uprchlických táborů. Afriki, dinu vilila, kaje wasina yala, doro janta mala, yala yala, ani fengini, ni ma fensoro, ina fengi. Follow, follow, on your baby simila. Horonyala, chachiki yala. Antamana, kabedu indafe. Si utakauku, chachiki yate, onfeya. Afriki, denu kola sekina. Kuluye wala so, so sumane niyenye. Afriki, denu yame. Neme ba do neme tanye si woluma ede pobreté destination Africa corruption destination Africa gouvernance ensablée d'Africa les guerres et génocide Africa United Nations aussi a décidé dans son programme de développer Africa diminuer sa pauvreté diminuer sa pandémie du sida le décès de ses enfants diminuer tout ce qu'elle doit toi
Lenkou Klicperovou, šéfredaktorkou časopisu Lidé a země, jsme se dnes vypravili do Čadu, do země, která je velice záhadná, zajímavá, pro nás vlastně úplně neznámá, protože troufnu si tvrdit, že mnoho lidí teď vzalo atlas, mapu, podívalo se, kde ten Čad vlastně leží a vy jste se zmiňovala o uprchlických táborech. Co si pod tím máme představit? Jak vypadá vlastně místo, kde žijí lidé, kteří hledali azyl?
Uprchlické tábory jsou na tomhletom území budovány už od roku 2003, takže to nejsou takové ty opravdu stanové tábory, které vznikají v těch emergency situacích, v těch opravdu urgentních stavech. Tihle lidé už vlastně na tom území žijí někteří 7 let, takže už se tam vlastně vytvořily takové svoje domovy provizorní, i když to není samozřejmě žádná sláva, jsou to chatrče. Když jdete se podívat, jak bydlí dovnitř, tak by nad tím člověk opravdu zaplakal. Jsou to uplácaný z hlíny chatrče, některý mají střechy i z těch plachet s těmi nápisy UNHCR. Na druhou stranu už si tam ti lidé trošku zvykli. Zvykli si na to, že jsou tam relativně bezpečí a zkrátka ten život tam nějak žít musí. Takže oni se snaží jakoby se dostat do nějakého normálu. Snaží se někteří z nich chodit do školy, když to školství je tam poměrně složité, komplikované, protože oni mají k dispozici jenom nějakou základní školu, rozhodně ne všichni. A zase na druhou stranu je třeba říct, že také ne všichni o to stojí. Střední školy tam neexistují, to by musel být zázrak, aby se ten uprchlík vlastně silami dostal někam do nějakého místa, kde se dá studovat. Takže asi ten život je tam velmi tristní. Většina těch lidí žije z humanitární pomoci, což znamená, že oni jednou za měsíc dojdou si s kartičkou nafasovat jídlo, což znamená teda mouku, příděly, sůl, cukr, olej a s tím musí nějak vystačit. Ty příděly jsou poměrně dost malé, protože samozřejmě strategií trošku je, aby ti lidé měli nějakou snahu se zase někam dostat z toho místa pryč, nejlíp samozřejmě do Darfuru, což je ale v současné době nereálný, protože tam skutečně hrozí zase ty útoky. V podstatě na té situaci v Darfuru se od roku 2003 nic nezměnilo, pořád jsou tam ty útoky se stejnou intenzitou, vraždí se tam úplně stejně, akorát se už o tom míň mluví, protože už je to téma, který je dlouhodobou záležitostí, takže zmizelo samozřejmě z prvních stránek velkých médií.
Není to nové, není to nárazové.
Ano, už se nepořádají velké koncerty, které podporují hvězdy show businessu a hollywoodští herci a podobně. Takže trošku ta pozornost světa se od toho Darfuru odklonila, i když ten problém tam zůstává, je pořád stejně velký.
Tam je možnost někam se dostat dál z toho uprchlického tábora?
Teoreticky ano.
Darfur, ale teď, když bychom to vzali tou druhou stranou, tedy vlastně na západ.
Teoreticky ti uprchlíci, kteří se už stihli zaregistrovat a kteří dostali identifikační kartu, právě kterou jim vydává UNHCR, tak mají v podstatě zaručenou svobodu pohybu po celém Čadu. Myslím si, že můžou i přes hranice do některých zemí sousedních, ale teď nevím, jestli všechny země by akceptovaly. A teoreticky mají šanci odjet do nějakého města, klidně i do N'Djameny, do hlavního města Čadu, a tam se někde pokusit najít práci a uživit se. Ale to je samozřejmě teorie, protože drtivá většina těch uprchlíků nemá ani vindru, kterou by mohla dát navíc na nějaké cestování. Oni prostě přežívají tak, jak to jde. A málo kdo z nich by se dokázal vypravit do města a zkoušet tam pracovat. Oni samozřejmě mluví arabsky, v Čadu je potřeba samozřejmě i francouzština, což nikdo z nich neumí. Když někdo mluví nějakým evropským jazykem, tak je to angličtina, což je zase pro lidi z Evropy lehčí a jednodušší. Ale hlavní problém je, že to jsou vesměs zemědělci, vesměs rolníci, kteří nemají žádné vzdělání, protože v Darfuru taky není situace taková, aby tam každý druhý byl absolvent univerzity. Takže v praxi je to velmi těžké se z toho tábora vůbec dostat.
الدمبجايا قلبك في بقول وياني الدمبجايا قال وياني والعيوني شالوا النار وقلوني ومرا في شبابة عمر العجوز لعقابة كم رجابة من طاقة قسموه للرفاقة سك الفريق ما طاقة لا يمكن نجم السواقة.
Když se podívá kdokoliv na mapu Afriky a na polohu Čadu, s tím, že tedy je tam někdo, kdo uprchl vlastně ze Sudánu a i kdyby mohl do vedlejších zemí, tak tam na výběr zase tak moc vlastně není.
No právě. No, samozřejmě v Čadu je nezaměstnanost taky obrovská a oni v podstatě moc nejsou zvědaví na další uprchlíky, kteří by jim ukrajovali z těch pracovních možností. To je zkrátka tak.
To je docela začarovaný kruh.
Právě.
Mě jste vyděsila tím, jak jste říkala, 7 let na jednom místě v uprchlickém táboře v domku z hlíny, který má střechu z nějaký plachty a dostávají na měsíc mouku, olej, cukr a sůl. A nic víc? My tady obracíme každou papriku v supermarketu a když není hezká dostatečně, tak říkáme, co to tady prodávají.
No, já jsem právě tam, když jsme fotili a točili rozdávání humanitární pomoci, tak já jsem si tak říkala, bože, co já bych z tohohle ale vařila.
No, já jsem nad tím právě přemýšlela taky, co bych
vařila. Ale oni samozřejmě z toho jsou schopní udělat nějaký placky, nějaký kaše, takovýhle věci, no, ten jídelníček skutečně moc pestrý není. Někteří z těch Darfuřanů vlastní taky, jak už jsem říkala, třeba několik kusů těch kos nebo ovcí. Takže jako když je nějaký svátek, tak se stane třeba opravdu, že zabijou tu kozu a to maso snědí. Ale je pravda, že zabijou jednu kozu a jí z toho, já nevím, desítky lidí. Jo. Takže zase takový hody taky nejsou. A ještě teda je třeba podotknout, že navzdory tomu, jak ta humanitární pomoc, co vlastně fasují, co dostávají, tak tam se třeba poměrně docela dobře vyrovnávali s podvýživou kojenců. Ta tam téměř není, nebo aspoň na ta čísla, třeba v tom táboře, když je 20 tisíc lidí a oni z toho mají, já nevím, 150 případů podvýživy u dětí, tak je to, myslím, že poměrně dobrý výsledek a pěkné číslo. A tam ty malé děti, novorozenci, teda fasují tu speciální výživu, teda už ty děti, které to jsou schopné samozřejmě konzumovat.
To jsou takové ty kaše nebo?
Ne, to jsou takové ty plampinat, se to jmenuje. Je to přímo hmota většinou z arašídu, z arašídového másla. Jsou do toho přidaný samozřejmě vitamíny, minerály, všechno to, co to dítě potřebuje. A je to prostě taková tyčinka, kterou to dítě tam na místě sní a tomu má zajistit jednak ten energetický příjem a jednak i ty vitamíny a minerály. A to jako docela funguje.
Momentálně jsme s Lenkou Klicperovou v Čadu, v uprchlickém táboře. Jak tam třeba funguje hygiena, hygienické podmínky a s tím vlastně i spojené různé nemoci? Co když tam někdo onemocní? Co se děje? Já vím, že dvě otázky dohromady, ale...
To je obrovský problém už jenom z toho titulu, že vlastně v těchto těch táborech, které jsou obrovské, to je opravdu na nekonečném prostoru a těch táborů je tam jeden vedle druhého několik desítek. Odhaduje se, že uprchlíků je dneska v Čadu jenom ze Súdánu tuším nějakých 250 až 280 tisíc, plus k tomu tam jsou vnitřní uprchlíci, plus k tomu jsou uprchlíci ze Středoafrické republiky, takže to konečné číslo je ještě mnohem vyšší. A v těch táborech není většinou vůbec žádný lékař. Tam je nějaký zdravotnický personál v úvozovkách, což znamená, že to jsou lidé, kteří absolvovali nějaké školení zdravotnické. Ženy většinou jsou školeny na porodní asistentky nebo něco v tom smyslu, že se dokážou postarat teda o těhotné a o porody a novorozence. Samozřejmě ne vždycky, pokud je něco komplikovaného, tak tam ta žena zkrátka nemá šanci, protože jednak tam nejsou lidé, kteří by s tím uměli si poradit. A nejsou tam ani žádné přístroje, takže naprosto primitivní podmínky. Pokud by vypukla nějaká epidemie, tak asi samozřejmě to budou organizace, které tam tu pomoc poskytují, nějak řešit asi nárazově, ale pro takovou tu každodenní zdravotnickou pomoc jako ten prostor moc není a pokud někdo onemocní opravdu vážně, tak se ho třeba snaží někam transportovat, buď do Iriby, kde je zdravotník, anebo potom do nejbližšího města Abeše, kde už ta nemocnice je jakás takás. No.
Dostáváme se k dalšímu tématu, který velice úzce souvisí vlastně s tím zdravotnickým problémem, o kterém jste teď mluvila a také se ženami, protože vy se zabýváte ženskou otázkou ve světě. Jste nakonec novinářka, ale předpokládám, že i v téhle zemi, tedy v Čadu, jsou ženy, které nějakým způsobem podléhají té obřízce.
Samozřejmě.
Vlastně. A teď si představím, že je tam tahle ta záležitost, že je tam uprchlický tábor, nikde žádný lékař. Já vím, že je to jakoby v globálu v té Africe všude stejné, že možná v tomhle směru je úplně jedno, jestli ta žena porodí někde na poli nebo v domku a ten lékař tam stejně není, a nebo v uprchlickém táboře, ale přeci jenom to riziko musí být neuvěřitelně velikánské, jo, když je tam třeba nějaký porod, který je komplikovaný. komplikovaný.
Většinou u toho porodu se asi nestihne už udělat vůbec nic, protože když zjistí, že je komplikovaný, tak už není čas a nejsou možnosti, jak zavolat někam nebo dopravit tu ženu někam. To prostě zkrátka buď přežije nebo nepřežije. Ale ta otázka obřízky, tam je o Darfuru i mezi těmi uprchlíky z Darfuru je to tak, že vlastně všechny ženy jsou obřezané, neexistují žádné výjimky. Nejde to, prostě je to tradice, která se musí dodržovat.
Tam je to třeba striktnější než v jiných částech Afriky, nebo tak, jak jsi se s tím setkala, tak je někde třeba místo, kde už od toho ustupují?
Ne, mezi těmi Darfuřany opravdu není ani náznak, že by o tom i třeba jenom začali přemýšlet, že by obřízku nemuseli podstupovat. Tam je to právě trošku neštěstí v tom smyslu, že ta společnost je nesmírně uzavřená a nesmírně se drží pořád těch svých tradic a nedostávají se k ním v podstatě žádný informace zvenku, tam ani nemají možnost sledovat televizi, nevědí vůbec, jak se třeba představit život v Evropě a Evropany a na životní styl, to jim absolutně nic neříká. Oni jsou skutečně z těch vesnic, ze kterých přišli a přesunul se do těch táborů, tak to je v podstatě jediná cesta, kterou většina z nich podnikla. A rozhodně se nesetkávají běžně s Evropany, aby si s nimi mohli povídat o tom, jak se žije v Evropě, případně v Americe a tak dále. Takže nedostatek informací, nevzdělanost, samozřejmě negramotnost, obrovský problém. A to, že v podstatě ta společnost je tlačená pořád tou tradicí, což znamená, že muž si nikdy nevezme ani jídlo od neobřezaný ženy, natož aby si ji vzal za manželku, to naprosto neexistuje.
Když mu nabízí jenom to jídlo, tak to neví, jestli je nebo není obřezaná.
To si právě myslíme my, ale ono bohužel v těchto komunitách oni moc dobře vědí, kdo tu obřízku podstoupil. V podstatě vědí, že všechny ji musí podstoupit, takže tam už je ani nenapadne to nějak zkoumat. Protože zkrátka každá Darfuřenka musí být obřezána. Oni obřezávají většinou kolem nějakého 7. 8. roku a neexistují výjimky. Ta žena by byla úplně vyřízená, ta by byla mimo společnost, byla by vyděděnec, který by neměl šanci se do té společnosti jakkoliv zapojit, v životě by nesehnala manžela. A tudíž to pro tu ženu znamená, že by v podstatě byla by vyhnanec, vyděděnec společnosti.
A teď taková šalamounská otázka. Když byste tam přijela vy z Evropy a podala nějakému muži jídlo, vzal by si od vás jídlo? Pospojoval by to tak?
To je otázka. To je otázka, těžko říct, neskoušela jsem to. Ale je pravda, že my jsme tam s nimi dokonce jedli, i s muži jsme jedli, což teda je v muslimské společnosti takovéhleho ražení poměrně vzácný. Ale asi bylo to díky tomu, že my jsme tam sehnali asi zřejmě jedinýho člověka studovaného Darfuřana, který vystudoval na univerzitě ještě předtím, než začaly ty etnické nepokoje v Darfuru. Uměl dobře anglicky, byl velmi bystrý, takže naprosto chápal naše potřeby. A ten člověk měl samozřejmě díky tomu, že studoval v hlavním městě, tak měl jakési také zpovědomí, že, o životě v Evropě, když taky některé jeho otázky naznačovaly, že to úplně nebude.
Například?
Tak s tím. No takový jako běžný věci, na který člověku ani nenapadne, že by se někdo na to zeptal, jo, že by mu to nebylo jasný. Nevím, teď si úplně konkrétně nevybavuju. Ale podstatný bylo, že to byl člověk, který byl na tamní poměry nesmírně osvícený a nesmírně vzdělaný, takže tam to byla asi taková trochu výjimečná situace tím. Ale těžko říct, možná by to Darfuřané muži udělali stejně jako Samburové, mezi kterými jsme právě taky s kolegyní zkoumali tenhle fenomén ženské obřízky. A když jsme to právě řešili s nimi, tak oni říkali, že jako u nás by to vlastně vůbec nevadilo, že nejsme obřezaný, protože my jsme cizinky a že nás by si klidně vzali i bez obřízky. Tam samozřejmě to je spojeno hlavně s tím, že každá bílá cizinka je pro ně bohatá osoba, která přinese velký užitek nejen jim, ale celé jejich rodině. Bílé ženy jsou loveny s velkým potěšením těmihle sambury.
Loveni v uvozovkách.
Ano, no, samozřejmě trošku s nadsázkou říkám. Ale jde o to, že oni se strašně snaží nějakou bílou ženu ulovit, vzít si za ženu, teda abych byla přesnější. Protože vědí, že tím se zabezpečí pohodlný život z peněz právě téhleté bílé ženy.
Když jste byla přímo v tom uprchlickém táboře v Čadu, jaká třeba byla otevřenost žen, ochota žen mluvit o takových těch ženských problémech a vůbec o problémech toho obyvatelstva tam v tom místě?
Poměrně velká, řekla bych. Asi to je částečně i způsobeno tím, že jsme jako překladatele sebou měli tohodle toho člověka, o které jsem před chvíli mluvila, jmenoval se Musa. A on měl obrovskou autoritu, jak u žen, tak i u místních mužů, protože, jak už jsem říkala, byl to vzdělaný člověk, on tam se snažil působit v té škole, snažil se působit i v tom zdravotnickém středisku a ti lidé ho nějak ctili jako autoritu a tím, že chodil s námi, tak jsme měli samozřejmě ulehčenou situaci. A my jsme se dozvěděli s kolegyní, že právě velký problém pro místní ženy jsou vynucené sňatky, které jsou ve finále někdy strašně brutální. Řekli jsme tady našemu průvodci Musovi, že bychom chtěli mluvit s nějakými ženami, které se právě tímhletím prošly, tím peklem toho nuceného manželství. A on bez mrknutí oka řekl, dobře, tak druhý den zajdeme za tou a tou a popovídáme si o tomhle problému. A my skutečně druhý den jsme začali obcházet ty ženy nebo dívky, některým bylo opravdu málo. A začali jsme se s nima o těch problémech povídat, ale zase ne stylem, jakože je vyslýcháme. Ono to strašně funguje takové s tou ženskou komunitou, kterou si tam vlastně takhle vytvoříme. Takové, jak bych to řekla?
My bychom řekli u nás možná posezení u kávy.
Něco takového. Oni tam hrozně cítí takovou tu ženskou soudržnost. A díky tomu se nám s těma ženama v Africe obecně pracuje velmi dobře, protože jsme sami dvě ženy a v podstatě je to jako, kdybychom s nima šli na kafe a povídáme si a dáváme jim prostor, aby se oni ptali taky nás, co je zajímá. Někdy to jsou strašně zajímavé debaty a tímhle stylem právě jsme si povídali s nima i o těch vynucených sňatcích. To funguje většinou tak, že rodina se rozhodne provdat dívku, která je třeba 8 let, tak už zhruba v tomhletom věku už se začíná dohadovat ten sňatek. Někdy dřív a vyhlédnou jí ženicha, což znamená, že to musí být muž, který je už nějak zabezpečený a je schopný za tu dívku zaplatit. Dohodne se cena, to může být 5 velbloudů, 5 kos, závisí to na tom, kolik ten člověk je schopen nabídnout. A v těch uprchlických táborech ty podmínky už nejsou takové, jako byly dřív, ještě před válkou v Darfuru, takže oni už si nemůžou dovolit platit za ty nevěsty tolik, takže i ty ceny v podstatě šly dolů, když to řeknu takhle.
Takže hrozně poslouchá.
Takže dnešní cena za nevěstu se nedá zdaleka měřit s tím, co se za ní platívalo kdysi. Zkrátka se museli všichni přizpůsobit těm podmínkám v tom táboře. A dohodne se tedy cena a následně vůbec nikdo se té holky na nic neptá samozřejmě. A ona je pak postavená před hotovou věc, že prostě za týden přijde tady třeba Abdullah, zaplatí 5 kos a ona se stane jeho manželkou a bude s ním muset někam odejít.
Dobře, a když je třeba 8, 7, 6 malá holčička, tak co to znamená, když on si ji odvede? Ona má vykonávat tu svoji právoplatnou funkci manželky už od tohoto věku?
Ne, oni většinou začínají v tomhletom věku jednat a ta jednání se můžou táhnout několik let. On třeba ten ženich do té rodiny dochází, přináší jim třeba, já nevím, přinese jednou trochu oleje, po druhý trochu mouky, trochu cukru a takhle jako v podstatě pořád udržují ten vztah a to vědomí, že teda on má pořád zájem o tu holčičku a že čeká teda jenom až doroste. Nemusí někdy čekat moc dlouho, oni třeba už jsou schopní v těch 13, 14 provdat, i když je to samozřejmě ještě dítě. Většinou pak taky nemůžou hned otěhotnět, takže první dítě většinou rodí až třeba v těch 15, 16. Že jsou většinou i takovým, jako neřekla bych, že úplně podvýživený, ale jsou to holky, které opravdu na sobě nemají špetku sádla a je vidět, že ty těžké podmínky se na nich podepisují. No a v případě, že se stane teda i to, že ta dívka se vzbouří a ten sňatek odmítne, tak ta rodina si nemůže v podstatě moc dovolit z toho už vycouvat, protože je to obchodní dohoda. Ten manžel už jako v průběhu toho, kdy docházel do té rodiny, tak tam nosil ty dárky.
Investoval,
přesně tak. A zkrátka je nežádoucí, aby si ta dívka jak se stavila hlavu a dávala najevo svoji vůli. Takže pokud ona řekne ne a já se nevdám, tak ta rodina je velmi brutálním způsobem donutí. Slyšeli jsme i o případu, kdy vlastní otec dceru, která se nechtěla provdat, přivázal na postel a pak opravdu připustil toho ženicha, který ji začal znásilňovat a znásilňoval ji do té doby, než otěhotněla. Pak už prostě neměla jinou možnost, než teda to manželství akceptovat.
Vlastní otec.
Vlastní otec, vlastní rodina, tohleto s plným vědomím toho, co se bude dít do
pouště. Matka je tam vlastně taky u toho. A jak to vnímají ty ženy? Jako něco samozřejmého? Anebo jsou v tom nějaké city?
Problém je v tom, že ty matky většinou prožily to samý. Nebo když už to nebylo takhle vyhrocený, tak spousta těch manželství, zkrátka je jenom otázka biznisu a ta žena v podstatě nemá moc na výběr. Takže kolikrát je tam spousty domácího násilí a opravdu spoustu bytí znásilňování, o kterým ani ty ženy vlastně nemluví, protože jednak nemají moc jako s kým mluvit a není stejně žádná šance, že by jim někdo pomohl. Muž je zkrátka ten, kdo tam vládne a kdo si s tou ženou může dělat, co chce a co se mu zrovna zlíbí.
A nějaká ženská soudržnost?
Když jsme mluvili s těmi ženami, tak často říkali, že matka je chápe, že matce je líto, co se jí děje, ale že ví, že s tím nemá šance nic dělat, takže tak maximálně se politujou, řekne holka, to musíš vydržet, protože tady vládnou muži. A otec je hlava rodiny, případně nejstarší mužský člen té rodiny, bratr, strýc nebo někdo takový. A ty ženy tam zkrátka nemají naprosto do toho, co mluvit.
No a my jsme se dostali do bodu, kdybychom se měli už pro dnešek rozloučit, ale myslíte si, že bychom mohli posluchačům slíbit ještě takhle neméně určitě zajímavé povídání na příště?
No určitě, moc ráda.
Tak děkuji a těším se. Naschledanou.
Těším se taky, naschledanou. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go, in life you gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gonna need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark, and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear just as long as your people come and stand.